Kad 70. Gadu vidū dibinājās Eiropas Tautas partija, Vilfreds Martens bija viens no tās veidotājiem. Vēlāk, 1992. Gadā viņš kļuva par partijas līderi un bez lieliem skandāliem vai šaubām par piemērotību visu šos vairāk nekā 20 gadus apvienoto spēku ir arī vadījis. Eiropas Tautas partija pat labam ir Eiropas lielākā politiskā organizācija, kas apvieno vairāk nekā 70 partiju no 40 valstīm un ir arī lielākais Eiropas parlamentā pārstāvētājs politiskais spēks.
The second important element is the engagement of our heads of state and government.
Vilfreds Martens augusta beigās ir nonācis slimnīcā, tā ziņo Beļģijas prese. 77 gadus veciem politiķiem ir nopietnas veselības problēmas, kas esot kādas 30 gadus senas smagas operācijas sekas. Martena pārstāvju medijiem norādījuši, ka partijas līdera nomaiņa apspriesta vēl netiekot, un neoficiāli zināms, ka Martens Tautas partijas līdera amatā plānojas palikt līdz 2014. Gadam, kad gaidāmas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Taču aizkulisēs jau parādījušās spekulācijas, kuru valstu kandidāti varētu ieņemt Martena vietu. Tiem būtu jābūt līderiem no tām valstīm, kur pie varas ir centriski labējas spēki. Tādēļ no saraksta automātiski izslēgt Francija un Itālija, bet kā cerīgākās minētas Polija, Zviedrija, Somija, Īrija un Latvija. Latvijas premjerministra Valde Dombrovska pārstāvis Mārtiņš Panke Latvijas radio sacīja, ka viņa rīcībā nav informācija, kas apliecinātu, ka tiek meklēts Eiropas Tautas partijas līderis. Līdz ar to neviens premjerministru Valdi Dombrovski uzrunājis nēsot.
Pagājušā gada rudenī Bukarestas samitā Vilfrīds Martens tika uz 3 gadiem pārvēlēts šajā amatā, ko viņš arī bija gatavs uzņemties, neskatoties uz savu cienījamo vecumu. Cik zināms, šajā ziņā nekas nav mainījies, tādēļ pašlaik nenotiek jauna Eiropas Tautas partijas līdera meklēšana. Tādēļ arī Valdis Dombrovskis vēl Martens kungam drīz izveseļošanos, jo arī Eiropas Tautas partijai būs nepieciešama viņa pieredze, gatavojoties nākamgad gaidāvajām Eiropas parlamenta vēlēšanām.
Eksperti medijos gan lēš, ka visdabiskākais kandidāts uz Eiropas Tautas partijas vadītāja krēslu būtu Polijas premjerministrs Donats Tusks, taču piebilst, ka viņiem vairāk interesētu Eiropas komisijas prezidenta vai Eiropas augstā pārstāvja ārlietās postenis, jo lai arī Eiropas Tautas partija ir liels politisks spēlētājs, tās vadītāja krēsls tomēr nozīmības ziņā būtu mazāks. Jau tagad Eiropas līmeņa politisko spēku publiskajās un arī aizkulīšu sarunās vēdī vēlēšana tuvuma gaisotne, kas nozīmē, ka gan šā gada nogale, gan nākamā gada sākums būs izšķiroši daudzu valstu politiķu turpmākajām pozīcijām. Īna Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.